PSG Financial Services was die vorige finansiële dienste afdeling van die PSG groep en was een van die besighede wat PSG in 2022 aan sy aandeelhouers ontknoop het. Toe was die besigheid se naam PSG Consult, maar dit het die naam kort daarna verander na PSG Financial Services. Die groep het 3 hoofafdelings, dit is PSG Wealth wat welvaartsdienste lewer, PSG Batebestuur wat 'n reeks effekte trust en ander kollektiewe beleggingsskemas het en dan ook PSG Insure wat 'n korttermynversekeraar is. Die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Februarie bekend gemaak. Die wins was so 9% hoër op 1,1 miljard rand. Die direksie het 'n slotdividend van 28,5 sent per aandeel verklaar, wat die totale dividend vir die jaar op 42 sent per aandeel te staan bring. François Gous is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof. François, baie welkom by die program. Julle wins is noord van 1 miljard rand. Ek neem aan dis die eerste keer dat dit gebeur.
Ja, ons nogal redelik trots op 'n miljard rand, maar jy weet al die besighede daartoe bygedra en natuurlik soos jy noem, dit was in moeilike ekonomiese omstandighede.
Nou die ontknoping was in September 2022, so wat is dit, 18 maande gelede. Sedertdien het julle aandeelprys met 50% gespring, julle winste het geklim, julle aantal aandeelhouers het toegeneem, so het baie verander na die ontknoping in julle lewens.
Soos jy noem, met die ontbondeling met ons aandeelhouers, is dit amper 18,000 aandeelhouers. So is 'n wyd verspreide klomp beleggers wat nou in PSG belê is. Omdat die likwiditeit in die aandele verhoog het, het institusionele beleggers ook groter belange in die maatskappy bekom. Maar as jy regtig kyk na die struktuur, jy weet die divisies het nie verander nie, die organiese groei fokus van die maatskappy het glad nie verander nie en selfs die bestuur is nog redelik stabiel en die direkte maatskappy self se impak was redelik onveranderd.
Nou dit het relatief goed gegaan in die boekjaar, soos ek gesê die wins was 10% op en die meeste daarvan het uit julle welvaartbestuur afdeling gekom. Nou dis daar die groot netwerk van finansiële raadgewers en welvaartbestuurders wat julle reg oor die land het. Waaraan skryf jy die goeie vertoning van die afdeling toe?
Ons het bykans 1000 adviseurs, dit sluit nou natuurlik ons korttermyn adviseurs in ook en ons het omtrent 270 kantore reg oor Suid-Afrika. In hierdie onseker tye het mense advies nodig. Ek dink die finansiële omstandighede is moeilik. Mense is bekommerd oor die vooruitsigte in Suid-Afrika en natuurlik kyk hulle meer na die buiteland toe. So dis 'n komplekse stel besluite wat hulle moet neem en daarvoor het hulle advies nodig. En ons het natuurlik 'n bewese rekord van prestasie in die welvaartbesigheid en kliënte kom na ons toe.
Die batebestuursafdeling is ook 'n grootte binne die groep. Die wins was basies onveranderd en dis ondanks 'n relatiewe goeie beleggingsjaar. Vooral buitelandse markte het uitstekend presteer. En jy sê ook jy bestuursfooie was 20% hoër, maar dat prestasiefooie laer was. Nou prestasiefooie is amper omstrede want dit word gehef boon behalwe op bestuursfooie en dit word ook net gehef as die fondse reg goed presteer. So verduidelik vir ons daai verhouding tussen julle bestuursfooie en die prestasiefooie.
Ja, so die internasionale markte het relatief goed gedoen, veral as jy kyk na die Amerikaanse markte, so 30% plus op. As jy kyk na rentekoerse het natuurlik gestyg, is nou so 8% op, so dit min of meer verdubbel. Maar die Johannesburgse effektebeurs was 6% af gewees. So ons is 'n plaaslike batebestuurder. Ons het natuurlik internasionale bates, maar ons is oorwegend 'n plaaslike batebestuurder wat plaaslike kliënte advies voorgee en dit het 'n impak gehad op ons resultate. Ons het 'n wye verskeidenheid van produkte. Ons het geen prestasiefooie op enige van ons regulasie 28 fondse nie. So dis fondse wat kliënte gebruik vir belastingbesparing en ander doeleindes, langtermynbesparing. Die prestasiefooie tot die mate wat ons dit het is in discretionaire aparte fondse, meestal vir hoë netto batewaarde kliënte. En dan omdat daai bates oorwegend in Suid-Afrika belê was, wat relatief swakker gedoen het as die internasionale portefeuilles, was al laer prestasiefooie hier jaar gewees, maar daar's goeie en slegte jare in alle markte. Ons algemene gevoel is die Suid-Afrikaanse mark se pryse is relatief laag, die waardasies is aantreklik en ja, ons voel dat in die toekoms dit wel kan herstel.
Ja, ek dink dis 'n algemene persepsie dat die Suid-Afrikaanse mark is spotgoedkoop, want die uitstekende maatskappye, maar daar's so baie onsekerheid oor wat in die land aangaan dat veral buitelandse beleggers eerder iewers anders gaan belê. Dit moet 'n moeilike benadering wees om te besluit waar word kapitaal heen geallokeer. Is julle kapitaalallokasie, het julle die maksimum buitelandse blootstelling wat julle kan hê, of waar staan julle met julle buitelandse allokasie relatief tot die plaaslike mark?
Net om op Suid-Afrika te fokus, natuurlik werkloosheid en armoede is 'n groot probleem. Die probleem wat dit veroorsaak is, daar's nie genoeg fokus op ekonomiese groei nie. So mense moet kyk na die primêre rede hoekom werkloosheid en armoede bestaan in Suid-Afrika. Ekonomiese groei was baie swak geweest vir die laaste 10 jaar nou min of meer. En wat ons hoop is, natuurlik voor die verkiesing sal ons baie beloftes hoor, maar ons hoop dat na die eleksie gaan die politici en so aan meer pragmaties wees en fokus op ekonomiese groei, want dit is wat werkloosheid en armoede gaan verbeter. En as ons beter ekonomiese groei kan kry, dan kan dit natuurlik selfvertroue in beleggers verbeter. Jy kan beleggings sien en dan kan jy ontsluiting kry van waarde. Dis hoe ons omstandighede sien, en omdat die pryse so laag is, bied dit 'n aantreklike basis. Maar natuurlik, elke kliënt het sy eie benodighede. Ons probeer om daai portefeulje soveel as moontlik te diversifiseer. Dis in ons welvaartbesighede, maar in ons batebestuur besigheid self is ons nog nie op die maksimum nie, omdat ons voel dat veral die Amerikaanse mark relatief duur is oor die tegnologie aandele daarso, en ons wag vir dit om bietjie nog terug te kom voor ons sal gaan na die maksimale toelating in terme van regulasie 28.
François, baie dankie. Dit was François Gous, hy is die uitvoerende hoof van PSG Financial Services.